Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Pasan 20 minutos da unha do mediodía. Estamos a luns, estamos a día 2 de marzo do ano 2020. E, en canto ao tempo, estamos en situación de alerta laranxa por mor de fortes ventos. Nas últimas horas houve varias incidencias na nosa provincia relacionadas precisamente con esos fortes refachos de vento e as copiosas precipitacións. Ademais, temos a cota de neve na montaña situada entre 900 e 1000 metros, pero pode baixar pola tarde a 800. Vai frío. Non podemos esquecer que o inverno aínda non marchou. E tamén queremos contarlles en portada que onte o Clube Deportivo Lugo conseguía un meritorio empate no campo do Deportivo da Coruña. Puido aspirar a algo máis. Máis de 600 persoas de Lugo estiveron animándose en descanso en Riazor. O Lugo leva xa 4 xornadas en perder, pero continúa en postos de descenso. Temos moitas cousas para contarlles. Son José Luis Ramudo. Tempo agora para a información local e provincial aquí, na súa COPE. Comezamos.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Estamos en plena pre-campaña e nótase, queda pouco máis de un mes para a convocatoria electoral do día 5 de abril para as eleccións autonómicas. A nova política do fin de semana foi o anuncio de que a presidenta provincial do Partido Popular, Elena Candia, deixa a alcaldía de Mondoñedo para liderar a lista do Partido Popular na nosa provincia. O caso é que esa decisión afecta tamén á Deputación Provincial de Lugo. Non podemos esquecer que Elena Candia chegou a ser presidenta da Deputación e leva moitos anos sendo a voceira popular na institución provincial. Por certo, Elena Candia acompañaba a Alberto Núñez Feijóo nun acto de campaña que se celebrou o venres en Vilalba e tamén no acto que tivo lugar en Ourense para conmemorar os seus 11 anos ao fronte da Xunta de Galicia. Nese acto estivo Pablo Casado. Comprometeuse a seguir buscando unha solución pro elevado prezo da enerxía que lastra o futuro de Alcoa na Mariña. Escoitamos a Pablo Casado.
Aquí hai un partido que en plena campaña electoral trazou un estatuto logo incumplido por el Gobierno para mejorar el futuro de esta industria. Nosotros estamos aquí, cerca de las familias de los trabajadores de Alcoa y de toda la comarca. Vamos a pelear por vuestro futuro. Vamos a pelear por una planta que es rentable y que lo era hasta que la política demagógica energética del Gobierno lo puso en riesgo.
Por certo, o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, xa lle enviou á ministra Maroto un escrito coas alegacións dos traballadores de Alcoa ao Estatuto para pedirlle que as teña en consideración. E sen deixar aínda a pre-campaña, lembramos que hoxe regresaba a Lugo o secretario xeral do Partido Socialista, Gonzalo Caballero, e candidato á presidencia da Xunta de Galicia. Participa a arestora xunto co presidente do Principado de Asturias, Adrián Barbón, e a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, na apertura dunha xornada sobre o reto demográfico que está tendo lugar no Hotel Méndez Núñez. Seguimos contándoche cousas aquí na COPE.
COPE Lugo.
E o Partido Popular presentará unha iniciativa no Senado para que a Comisaría de Policía de Lugo dispoña dunha unidade de prevención e reacción que lle permita respostar de xeito máis eficaz a situacións comprometidas na cidade. Escuitamos ao senador José Manuel Barreiro.
Hemos presentado una iniciativa en el Senado para la creación de una unidad de prevención y reacción en la comisaría de Lugo, una UPR que, en definitiva, viene a tratar de paliar las carencias que en este momento sufre nuestra comisaría. Nosotros vamos a lo largo del debate de esta iniciativa en la comisión correspondiente, a exigir que el Gobierno lleve a cabo esta iniciativa.
Imos agora coa crónica do sector primario. Facemos parada en Ribadeo para contarlles a última iniciativa do Concello, e é que o Concello comezou a talar os eucaliptos próximos ás casas, ali onde os seus propietarios non respostaron aos requerimentos da administración local. Hai 2 anos que o Concello advertiu a propietarios de 700 parcelas do perigo que supoñen estas árbores ao carón das casas. Como algúns fixeron caso omiso a esas advertencias, bueno, o Concello tomou a decisión de facelo de forma subsidiaria, a tala destos árbores. Fernando Suárez é alcalde de Ribadeo.
Unha vez cortado esta madeira, con este resultado, con esta madeira cortada, sufragaremos parte dos custos e o déficit ata compensar o custo do que o madeirista nos vai cobrar, non? E a diferencia vai na ter que poñer o Concello de Ribadeo con fondos propios. A partir de aquí, pois os propietarios, se aparecen, poden pagar os custos que nos leva a facer todo este traballo, ou senón, pois desde o Concello abriremos unha nova fase, que é, digamos, a expropiación.
E en Porto Marín celebrouse a cata de calificación dos viños da Ribeira Sacra. A colleita deste ano conseguía unha puntuación de 7,5. Trátase, polo tanto, dunha colleita moi boa. José Manuel Rodríguez é o presidente do Consello Regulador.
Foi un ano onde o último mes, sobre todo, o tempo axudou, fixos unha vindima seca, as uvas entraron en moi boas condicións nas bodegas, en principio é un bon ano.
Non deixamos de falar do sector primario porque a Asociación de Criadores de Porco Celta recibía o 20º Premio Aresa de Desenvolvemento Rural nun acto no que tamén participou o presidente da Xunta de Galicia. Alberto Núñez Feijóo, no auditorio da Facultade de Veterinaria, falou da situación do noso sector primario e da potencia do sector lácteo en Galicia.
Non solamente polo impacto do leite que se recolle nesta zona, senón pola transformación en forma de queixo de un producto no que Galicia é pioneiro. 46% de todo o leite que se produce en España se produce en Galicia e aquí, ademais, na Terra Chá se está transformando e en Vilalba dunha forma especial e iso é, sin dúbida, unha boa noticia.
Tamén lles contamos que a Xunta de Galicia, a Consellería do Medio Rural, organizará diversas xornadas formativas en Lugo e Ourense para explicarlles aos produtores de castaña como poden facerlle fronte, como poden loitar contra a praga da vespiña que está comprometendo o seu futuro, en concreto o de moitos outros aquí en Lugo, na provincia de Lugo e tamén na provincia de Ourense. Seguimos contándoche cousas aquí na COPE.
COPE Lugo.
Regresamos ao Pazo de San Marcos e é que a Deputación Provincial de Lugo aprobou o plan de contratación pro ano en curso. Prevé gastar 20 millóns de euros en 200 contratos. Escoitamos o deputado provincial Pablo Rivera.
Na aprobación do plan de contratación para anualidade 2020, é un documento que se contempla na propia lei de contratos a posibilidade de desenvolvelo, é un plan de contratación no que se recollen un total de 200 contratos por valor de 20 millóns de euros e que vai a supoñer un pouco unha auténtica declaración de intencións das actuacións que vai a desenvolver ao longo deste ano 2020 a Deputación de Lugo, non?
Por ademais, a Deputación apoia o programa Xira Mulleres. Trátase dun programa con obradoiros gratuitos que se desenvolverá na primeira quincena de marzo. Medio cento de mulleres de Guitriz, Monforte, Afonsagrada, Viveiro e Cospeito participarán en obradoiros gratuitos para aprender a desenvolver a súa idea de negocio. Escoitamos a José Tomé.
Apoiamos este programa de Xira Mulleres, impulsado por Coca-Cola e tamén Alma Natura, porque creemos que é unha iniciativa que contribuye a cambiar a realidade que a día de hoxe pues, describen ainda os datos, lamentablemente, os datos ainda dicen que non hai esa igualdade real. As mulleres teñen maior precariedade laboral, teñen maior temporalidade e maiores dificultades para o acceso ao emprego, para a permanencia no emprego e para a promoción no mercado laboral.
Por demais, o Partido Popular preguntará no Senado polos prazos que manexa o Goberno para rematar as infraestructuras pendentes na nosa provincia. Falamos fundamentalmente da conexión COAVE a través de Ourense e da autovía Lugo-Santiago Barreiro.
Nosotros vamos a exigir que se cumplan los plazos que estaban previstos. Los plazos que había explicitado aquí, en esta ciudad de Lugo, el ministro Íñigo de la Serna, junto con el presidente Núñez Feijóo, y que están recogidos y avalados en el presupuesto, en el último presupuesto actualmente todavía vigente, por parte del gobierno presidido por Mariano Rajoy.
En Lugo Capital, o Concello insiste, non recibirá o auditorio ata que se subsanen as deficiencias detectadas, Maite Ferreiro.
En área de cultura seguimos a traballar para poder realizar a apertura do novo auditorio con rigor e seriedade. Os técnicos das distintas áreas do Concello realizaron unha minuciosa inspección e para garantir a seguridade e o bo funcionamento da instalación, o Concello non recibirá o auditorio ata que as deficiencias atopadas nesa inspección se solucionen.
E Balseiro insistía ante a Confederación de Empresarios de Lugo en que o proxecto da Xunta para o cuartel de San Fernando é o único avalado por un estudo de viabilidade.
O plan integral para o impulso do turismo cultural que promove o goberno galego en Lugo é un proxecto xerador de riqueza e único que está avalado por un estudio de viabilidade que prevé a creación dun mínimo de 30 empregos directos e cun claro efecto multiplicador no comercio e na hostelería da cidade.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche o que che interesa na COPE.